Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovensko diplomatsko osebje zapustilo Iran. Intenzivno potekajo tudi evakuacije državljanov iz Izraela.
Poslanka NSI Iva Dimic o sprejeti noveli, ki širi možnost umetne oploditve na samske ženske in ženske v istospolnih zvezah.
Zaposleni v vrtcih na shodu opozorili na posledice zvišanega normativa za kakovost predšolske vzgoje.
Matični odbor ob obstrukciji opozicije potrdil predlog sprememb na trgu dela.
Vreme, jutri bo sprva bolj oblačno, čez dan se bo jasnilo.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so iz Irana umaknili diplomatsko osebje slovenskega veleposlaništva v Teheranu in njihove družinske člane. Poudarjajo, da je to začasen umik, ki ne pomeni spremembe v diplomatskih odnosih z Islamsko republiko. Zunanja ministrica Tanja Fajon.
Trudimo se, da delamo vse, kar je v naši moči, da vsem našim državljankam in državljanom Republike Slovenije pomagamo v teh razmerah kritičnih na Bližnjem vzhodu, da se, če tako želijo in se obrnejo na nas, varno vrnejo domov. Lahko povem, da smo včeraj varno pripeljali s pomočjo Slovaške dva naša državljana iz Jordanije. Letalo je celo čakalo na nas. Tako da seveda v koordinaciji z vsemi državami Evropske unije sodelujemo, pomagamo tudi pri evakuacijah in tako bomo ravnali tudi vnaprej. Medtem ko naše veleposlaništvo z veleposlanikom in diplomatskim osebjem v Izraelu te dni še deluje naprej.
Po podatkih ministrstva je v Izraelu trenutno še približno 20 slovenskih državljanov, v Iranu pa eden, potem ko so trije državo že zapustili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po iranskem napadu na bolnišnico na jugu države napovedal, da bo Teheran plačal veliko ceno. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo po iranskih napadih danes zjutraj ranjenih 271 ljudi, 71 pa med napadom na bolnišnico Soroka. Izraelski obramni minister Izrael Katz je dejal, da bo za to odgovarjal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki po njegovem mnenju ne sme več obstajati. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o vključitvi ZDA v konflikt, pa je namestnik iranskega zunanjega ministra za britansko omrežo BBC izjavil, da to ni ameriška vojna. Dodal je, da bi pridružitev ZDA izraelskim napadom povzročila pekel.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor je včeraj sprejel spremembe zakona o zdravljenju neplodnosti in oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Dostop do slednje bodo odslej imele tudi samske ženske in ženske v istospolnih zvezah. V koaliciji za otroke gre že zbirajo podpise za referendum. O tem je za naš radio spregovorila poslanka NSI Iva Dimic, ki jo je poklical Jernej Dragar.
Pobudniki spremembe zakona se sklicujejo na odločitev ustavnega sodišča, ki je spremembo zakona zahtevalo že lansko leto. V opoziciji ste temu zakonu nasprotovali. Zakaj ste se tako odločili?
Glejte, ustavno sodišče se je praktično postavilo, kar bom rekla, v vlogo zakonodajalca in seveda širjenje možnosti za oploditvijo biomedicinsko pomočjo samskim zdravim ženskom ali ženskom v istospolni partnerstvu nikakor ni isto kot, bom rekla, v raznospolnem skupnosti, bom rekla, poročeni ali v heteroseksualnim parom in že zdaj imamo primere, ko heteroseksualni pari zelo dolgo, vrsto let čakajo v vrsti, da bi prišli do te pomoči in hkrati tudi imajo omejeno število te pomoči, skratka, en kup enih težav imajo, zdaj pa želimo seveda omogočiti še dodatno samskim ženskam in pa ženskam v istospolnih skupnostih, pa naj vendarle poudarim, da otrok ni blago, ni storitev, ki jo lahko naročimo takrat, ko si jo zaželimo in kakršen da si želimo, pa vendar ne mislim, da je to dar, dar življenja in da je potrebno to tudi z zakonodajo in ustavo vendar le ščititi.
V koaliciji za otroke gre so do sprejete novele kritični in že zbirajo potrebne podpise za referendum. Boste to akcijo podprli?
Mi vedno sodelujemo v podporo zaščite življenja. Nimamo v preambuli zapisano v Novi Sloveniji, da spoštujemo človekovo življenje od početja do naravne smrti. In mislim, da se je vredno boriti za vrednost, krščanske vrednote, kar seveda zagotovo početje otrok, ohranitev življenja in vsega tega je potrebno in seveda bomo zadevo podprli in tudi sodelovali.
Nasprotniki v koaliciji pa trdijo, da je referendum nedopusten, saj da posega v človekove pravice. Kako vi gledate na to?
Človekove pravice, mislim, da je največja človekova pravica, spoštovanje človekovega življenja, od početja do naravne smrti. Žal koalicija si človekove pravice razlaga po svoje, to smo priča pri podpori glava, tako akcijo so imeli v zadnjem letu, potem pri eutanaziji, a ne, govorijo o neki dostojni smrti, pa vendarle mi v Novi Sloveniji pravimo, da je potrebno okrepiti paliativo. Ne vem, zakaj imamo samo 8 paliativnih timov, če pa vse raziskave in dognanja kažejo, da jih potrebujemo za neko normalno, dostojno življenje tudi v bolezni in starosti. 20 takih timov pa vlada na tem področju nič naredi, a ne, zdaj želijo praktično producira to, da bo otrok neko tržno blago, da ga boš imel lahko, kadar si ga boš zaželil, tudi verjetno tudi leta ne bojo več pomembna, pa vendarle v Novi Sloveniji opozarjamo. Zakon prinaša tudi možnost darovanja spolnih celic, da primeri, ki so bili v zadnjem času javni, da je nek moški svojo moški spolno celico zaprodil več kot 100 otrok, pa niso zato vedeli, celo da so prenašalci nekih genskih redkih bolezni, otroci zdaj izbolevajo za rakom. Skratka, koalicija se igra, bom rekla, za naravo in tega nikakor ne moram podpirati.
Gospa Iva Dimic, poslanka NSI, hvala vam za pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
Pogovor je posnel Jernej Dragar. Vladni predlog novele zakona o vrtcih razburja predstavnike tako zasebnih kot javnih vrtcev. Prvi opozarjajo, da predlog omejuje njihovo delovanje in vodi k zapiranju zasebnih vrtcev, v javnih pa želijo, da se z novelo umakne zakonska možnost povečanja števila otrok v skupinah. Zahtevo so izrazili na protestnem shodu pred državnim zborom. Več Andrej Šinko.
Novela zakona o vrtcih ohranja tako imenovani fleksibilni normativ oziroma možnost občin, da v oddelkih povečajo število otrok za 2. Trenutno jih je v prvi starostni skupini lahko največ 12, v drugi pa 22. Sprememba iz leta 2003 je omogočila omenjeno povečanje skupin, a je šlo za začasen ukrep, ker so bile generacije bistveno večje, vrtci pa so na ta način reševali pomanjkanje kapacitet. V trenutnih razmerah, ko se število otrok zmanjšuje, pa občine s popolnitvijo skupin in zmanjševanjem njihovega števila varčujejo na stroških za kadre, kar pa, kot smo slišali na protestnem shodu, ki ga je pripravil SVIS, ni sprejemljivo. Njegov glavni tajnik Branimir Štrukelj je pojasnil, da so zbrali 36 tisoč podpisov staršev in zaposlenih.
Praktično 90% vseh zaposlenih je podpisalo to zahtevo, da se ta normativ zmanjša, ker ni nobenega razloga, več zato razlogi so bili pred 20 leti, ko ni bilo prostora v vrtcih, danes je pa prostora v vrtcih več kot dovolj in se oddelki zapirajo, zato se je naša trditev, da se s tem normativom, ki se podaljšuje, varčuje na kakovosti predšolske vzgoje, ki je sicer izjemno kvalitetna in zato želimo to preprečiti in poslance prepričati, da naj ta člen zakona, ki je zdaj v parlamentu, umaknejo.
Predstavnica predšolske vzgoje v sindikatu Marjana Kolar je že večkrat pojasnila, kaj pomeni dodatno obremenjevanje posameznih skupin, pa tudi s kakšnimi izzivi se vzgoji srečujejo danes.
V skupinah je veliko, veliko otrok, ki so z odločbami, ki ne govorijo slovenskega jezika. ki imajo takšne in drugačne potrebe. Vsak otrok je individum in res se mu moramo posvetiti vsakemu posebej. To je tudi naše poslanstvo in to opravljamo z veseljem. Če je tega v skupinah preveč, enostavno se ne moremo posvetiti vsakemu otroku tako, kot se želimo.
Noveli nasprotujejo tudi v zasebnih vrtcih, se ne bi s postopnim zmanjševanjem in ustavitvijo financiranja onemogočila njihovo delovanje. V zasebnih vrtcih brez koncesije naj bi se to zgodilo 31. avgusta leta 2035, je opozoril predstavnik Združenja zasebnih vrtcev Gregor Pust in pojasnil, da v praksi to pomeni.
Da se za nas cela stvar spremeni že leta 2031. Namreč otrok, ki bo leta 2031 vstopil v vrtec, zanj ga že pomeni, da on vrtca pri nas ne bo mogel dokončati, kajti zadnje leto bo z tega sofinanciranja že izpadel. Kaj šele tisti, ki se vključi sedmo leto in tako naprej.
V slabši položaj se postavlja tudi vrtce, ki bi želeli pridobiti koncesije. Po besedah Pusta predlog določa, da če se število oddelkov v javnih vrtcih zmanjšuje, lahko občina ne razpiše koncesij za zasebne. Podpredsednica Združenja direktorjev zasebnih vrtcev Tamara Peklar Korošec je opozorila, da jih je ministerstvo zavajalo.
Vsaki predlog, ki je bil naprej podan, je bil slabši. Stvari so se zaostrovale in so izpadale stvari, ki so dobro funkcionirale in za katere smo se dogovorili, da bo šli naprej. In v osnovnih izhodiščih je bilo rečeno, da bo zatečeno stanje ostalo. To pomeni, da bo enako poskrbljeno za vse zasebne vrtce, ki v tem trenutku delujejo.
Glede na to, da je v Sloveniji zgolj 94 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje nekaj čez 3200 otrok od skupno več kot 90 tisoč vključenih v predšolsko vzgojo.
Govorimo o tako majhnem procentu otrok, ki iz tega obstoječega sistema posledično v okviru prehodnih določb na koncu tudi izpadejo, tako rečem, da resnično dvomimo v strokovnost odločitev, ampak jih vidimo bolj kot ne zgolj kot politične ali ideološke odločitve.
Je dejal Pust in opozoril, da delovanje zasebnih vrtcev omogoča približno 800 zaposlenih, ki se prizadevajo za kakovostno predšolsko vzgojo, njihova usoda pa je zdaj pod vprašanjem.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je pozneje pisno odzvalo na zahteve sindikata SVIS glede fleksibilnega normativa. Zapisalo je, da bo rešitev našlo v podzakonskih aktih, kjer bodo opredeljene okoliščine, v katerih povečanje normativa v vrtcih ne bo veljalo. Odbor za delo je potrdil predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša višja nadomestila za brezposelnost, rahlja most do upokojitve in zaostruje področje agencijskega dela. Na podlagi številnih pripomb zakonodajno-pravne službe je potrdil tudi več dopolnil. Poslanci SDS in NSI so se jo obstruirali, ker menijo, da vlada in koalicija zlorabljata institut nujnega postopka. Državni sekretar na Ministrstvu za delo Igor Feketija je spomnil, da novela prinaša zvišanje najnižjega in najvišjega nadomestila za brezposelnost.
Namesto, da je zgornja meja fiksirana pri 892,5 evra bruto, kot je bilo doslej, torej zadnjih 12 let, kar znese približno 653 evrov neto, ne glede na to, kakšno osnovo, torej plačo pred izgubo zaposlitve je posameznik pred tem imel, bo zdaj zgornja meja prve tri mesece znašala 130% minimalne plače, naslednjih treh mesecih 110, na to 190 in po 12. mesecu pri tistih, ki so še upravičeni do denarnega nadomestila 80% minimalne plače, medtem ko je spodna meja ves čas 70% minimalne plače.
Po rednem postopku pa je vlada danes v državni zbor poslala besedilo predloga zakona o digitalizaciji zdravstva. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je po seji vlade o cilju zakona povedala.
Zakon uvaja številne novosti in rešitve, ki bodo zdravstvenim delavcem olajšale delo, pacijentom bodo poenostavile pot skozi celotni zdravstveni sistem, celotnemu zdravstvu pa bodo zagotovile bolj urejeno in pregledno upravljanje podatkov.
Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo morali zdravstveno dokumentacijo posredovati v centralni elektronski zapis. Tako pacientom dokumentov ne bo več treba iskati ali jih prenašati med različnimi izvajalci.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V sklopu največjega srečanja Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma bo jutri v Novi Gorici poslovna konferenca z naslovom Posluj Slovenci in zmaguj. Gre za svetovno srečanje slovenskih podjetnic in podjetnikov, kjer pričakujejo kar 140 udeležencev. Na dogodku v organizaciji Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom in Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu bo uradno predstavljena Slovenska globalna poslovna povezava, ki združuje slovenske poslovne klube in gospodarske organizacije ter vzpostavlja trajne globalne mreže slovenskih organizacij iz tujine. V Gorici bodo jutri tudi razglasili nagrajence 23. nagradnega natečaja Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu. Na 23 natečajev, ki so se že zvrstili, je prispelo več kot 420 nalog.
Za kolesarji, ki tekmujejo na dirki po Švici, je peta in najtežja gorska etapa. Na njej je zmagal Škot Oscar Only. Vodstvo v skupnem seštevku je prevzel Francoz Kevin Vaclen, ki ima pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Julianom Alaphilippom, 29 sekund prednosti. Vodilni pred kraljevsko etapo, Francoz Romain Grégoire, je padel na 13. mesto. Današnji zmagovalec, 22-letni Škot, pa se je povzpel na 4. Slovenska predstavnika Gal Glivar in Matej Mohorič nista bila v ospredju.
Zvečer in ponoči se bo oblačnost povečala, v notranjosti je možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, šibko burjo, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo čez dan postopno jasnilo. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno poletno vreme, jutri bosta razmeroma sveži. V ponedeljek bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, Nova Gorica 33, Murska Sobota Novo mesto in Kranj 31, Celje 30, Trebnje in Mežica 29, Maribor, Gorenja vas in Slovenske Konjice 28, Koper in Postojna 27, Logatec 26, Bohinjska Češnjica 25, Lisca 24, Pohorje 23, Idrija 21, Kredarica pa zmerno oblačno, 12 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče na izvozu Kran vzhod iz smeri Ljubljana. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Kozarjami proti Ljubljani, zamude približno 20 minut, in pa na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani zamude do pol ure. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.